السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأني دي العشرة إني بابيس كورا كير لاو يوم لا يشيع دي لبيجي من دي ني دي سيارة لا سورة لا سورة جين لا يبيجي لا سورة باتريوت لا يشيع ري ويرا 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 دي ني غاندوي andoy li fi passé amna solo Ibrahim Traoré mom africain yépp ko bëgg surtout west indies na jamaïcain mom mom lay gëna bëgg nénañ pour ñu yonné leen ko ñu changer ko jël seen président bi dakk ko jël Ibrahim Traoré def ko seen premier ministre lañu wax pour ñu dakk ko en tout cas il est plébiscité mom ci zone afrique bi Caraïbes, prévu pour que vous vous publiez. De la ziare, de ziare, grand pays de la Fédéralande, vraiment, et bégué de la nyana, les nyana, le magni, yagoui de verre. Et au coach, ce mode de beauté, l'historien, l'historien là, ouais, bon, mitam, Gibbsis, bon, vidéo, ouais. Koy ñaanal de diko ñaanal kilifa yépp diko ñaanal wa forum bi yépp nak wa yag fi te wër yépp ni zéro ho ki gal la loku ko lu lo xey tay lo xey di sala wa nga nak tay mom bul ma laaj ci dé dem ayo loku dem dama la diital rek baaga dem la doon ki rek dem la doon xup rek ka baga baña laaj ci sije tay dem non la lay debat ma laaj sije la la ma laaj sije de dila ni dila ziar di nuyu kana sen fi babs jogo ey babs gi nono babs politicien léegi yaa ngi ci politique bu metti waaye politique bi nag baax na mais Babs ñu ngi lay siyaare mais Babs yenn programme santé bi ngeen kii sensibilisation sur la santé femme da mbaa jëlu leen li ONG yi bëgg li ONG yi di propager ci jigéen ñi rek contraception yi propager ci xale yeeg yu mel noonu jàppal bàyyi la moy contraception yi baxul yoy ba yeen nga ci pay pay attention mais amna solo di la siar vraiment activité yi a ni le participer ce développement rew li moy politique non la mais di la siar mais di la bégué bal politique bi nak di la siar ben dini di ziara kan la sen fi sax dama ligay he jamu yalla ngi non jamu ngi non tay sa internet mat na ma wala c'est internet la so courant mo coupé and tay courant bi sa lay ñaan mo coupé tay ndax tangor yu bok deg na nga koy joyit hoji hoji sa gora dal tay lol la koy ñaanal ko tangor yu mom dama ñaan mo courant coupé ko ñam tout di tangor gen et di la ziar ibi si 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 sa wande ñi lay xiaré señ jibi du deug ñi lay bégué dé té la xiaré di ni di xiaré kamba sen fi señ isa xaratu señ sek mais isa yow sa señ sek daw na dé abélé day señ sek yow yow isa xop la rek nga bakam a señ sek yow dam isa yi xop la rek ngel gele ngel nga daw bal yoy wa passé fi ñoo tang dé mais di la ziar, di ziarale Serigne Seck, Serigne ñoo ñam nañu la, di la bégué Serigne, di nuyu di ziara kan la seen fii, waa defe naa ñoo fi nekk guys, ñoo fi xëy suba gi, waaw sama duppute moom, machallah wàccal nañu affaire yi, sama duppute yow moom bës bu la alaaji. Yes, bës bu la indi lu tëb càjjee moom ah damay def damay woote ci forum bi moom ñuy def benn coalition waaw def sitting buntu këram sitting la ñuy def buntu këram waaw forum bi yëpp d' accord nañu ne càjjen moom da la ko war a jox di la ziar di ziaraale Baye Daouda Baye Daouda ñu ngi lay pégee Baye Daouda lay siaare de di la pégee sama coach Diop Ziz Diop vidéo Diop Diop yow amal jàmm yow moom amal jàmm rek naa ne effort yi moom ñun moom macha allah weex rek su ñu amee télé rajo alo télé alo Dakar dal yaa koy géré su keroo kay moom information du raw kenn ci Sénégal mais di la ziar di la bégee Diop di la bégee bu wér waaw dama naa ak Grand Modo moo nekk foofu Grand Modo seen Macron mi mooy def lii Macron gëmut dara Grand Modo Macron mi xeex fi religion bi Trump tax muy def lii di nekk ñoo gaaw su pi bubb mais di la ziar di ziar ñëpp ah gaay waaw tey sujet bi nag Babs kii moo ñu ko wax gaay Papis moo ñu bége tey indil ñu sujet bu am solo waaw le Sénégal face à l' obligation di tekki le Sénégalais face à l' obligation di tekki ah Sénégalais moom ak tekki moom bakkan bi la ko teg léegi nag ñu xool ba xam nan lañ koy defee waaw Papis nee nañu le Sénégalais suivi par la corruption et l'escroquerie loolu moom dëgg la Sénégal moom guerre triang les nit ñi luubal sàcc vraiment daa mele tout léeg mal ci réew mi mu ne quel est le sens du tekki dans notre société et pourquoi yéen selon vous ban sens la Sénégalais gi jox tekki lan mooy tekki pour moom maanaam arme alal rek noo ko mën a amee baax na wala du alal leneen la lan mooy tekki pour moom Sénégalais bi suñ société lan mooy tekki ci biir société sénégalaise dangay dégg mooy sens tekki ak lu tax sens boobu ku ci wax ne par exemple ah alal mooy sens tekki fii kat lu tax nga wax ko justifié ko argumenté ko beneen bi mooy comment expliquez-vous la malhonnêteté grandissante chez les Sénégalais nan ngeen mën a maanaam expliquer maanaam leerale maanaam farafàccee li nga xamante ne bi mooy malhonnêteté bi nga xamante ne bi dafa gën di fés di gën di yokk ci Sénégalais yi maanaam malhonnêteté mooy koo xamante ne bi daal ab triant la escroquerie yooyu daal mooy mbiram maanaam daal du jaaral lenn ci yoon wax lu dul dëgg ak yooyu yëpp daal mu ni loolu noonu lan mooy expliquer loolu màgg gi mu nekk di màgg ci suñ société bi lan moo tax loolu di gën a màgg société bi fen gi càcc gi escroquerie bi wor gi yooyu yëpp daal boole ko rek yooyu yëpp lan moo tax loolu di gën a màgg ci suñ société ñun chaque jour loolu di gën a bari di gën a fees di gën a yokk ci suñ société lan moo ko expliquer lan kon loolay waxtaan bi tey sama gars yi loolu la ñu Papis indi loolu di leen sant di leen gërëm di ko sant di ko gërëm. sujet bi ale sama jay lolay waxtanu tay bi jere jof ci gënam
wa benes di ziarat kulu ci bëcëd luku grand marat de paris société civile forumos me ñu ngi lay ziar gis nañ tem bi amna solo wa xam nga li mom yag nañ ko waxtane corruption mom mu joggé ci kaw ci souf corruption la tu vois parce que si souf mom ñak moy indi bëpp xétu vice parce que bo ñaké yow da ngay def lepp da ngay fogné lepp dagan té alors que amna yo xamné ay téré la tu vois parce que corruption yi gëna ndaw boko xolé moy yi nga xamné gaay dañu fogné c'est normal té du normal nga laaj ben affaire diko deflu ñu jox la wéccet nga défar affaire bi taf taf ñu bari dañu fogné lu dagan la mais corruption la rek ci cadre bobu lay dugg maintenant bi nga xamantene yi gëna ngand moy marché gré à gré yi tu vois nga ñew jox ma marché ma doutal la dara nga dox sa dox jox la ben mbakhous tu vois yoy ñom ñoy yu piri légui sénégal loolu lu ko yombal moy comme ni nga waxé tekki mais tekki c'est pas jël alalu jambour wala lek alalu contribuable bi loolu du tekki tekki moy nga ñak liggéey amal sa bop tekkil sa bop loloy tekki mais facilité ak tekki bokku ñu quoi parce que xay su juuj ndiaj foko lekke dinañ la galgal hein te yag yag di nga daanu ko après bo xolé tamit comme ni nga waxé amna tekki bo xamantene bo moytu sa propre famille mo lay lor parce que dañ lay tek lo xamanté atunoko tu vois yow légui pour mëna gérer charge bo parce dañ nan tek nga ci liggéey yaay nday la alors que yow liggéey rek nga am tu dois te soucier de ce que tu fais mais non 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 légui yow da nga nan da ngay fajj boum ngatché yi légui pour fajj boum ngatché yoyu ce salaire bi duko mat duko couvrir maintenant pour am couverture bobu il faut nga dugg ci nakasudul nonou tu vois dor fi dor fele tu vois après pour te retrouver dans la mer parce que affaire bi dafa melni ben culture la quoi da ngay kepp caisse ñu tejj le 6 mois nga genn tedd tu vois tekki parce que amna ño xamné pour ñom affaire bobu culture la quoi parce que dafa yag Sénégal nga nek direct poste direction hein ñu jox la caisse bi nga feul ko wala nga dugg ci ministère hein ñu jox la ay projet nga feulax hein ñu embêté le quelque temps bay la nga tok gérer ses money mais yalla dibal nañu comme état bi fi nek tay bu deful ben parparlo di def affaire ci yoon ku lek mu japp la rapport 2019 mu def ko nimu waré cour des comptes bi guen affaire FMI bi ñu doxal ko numu waré après tek ay mesures yo xamantene mu ci kaw ba ci souf ku ju japp ngay corrompre wala ku corrompre li moy don dani parce que lolu c'est important agent yi nga xamantene ñom ñoo yomb corrompre ñu def lepp sen salaire bi ñi am ñu def ci ben deuguer lay bo xamantene di len gëm yalla yam sen salaire parce que lolu tamit dafa am solo parce que bu fekke man damay toucher ben fest bi mataluma ma gis na mu na door ci talibi damay door ci talibi parce que policier yi di corrompre ci talibi la plupart non la demé parce que dañuy nat bo xamné chauffeur duko téggi ñom seen biir ñokay téggi tu vois mais dal état bi na gor goru ci lolu mu am ben parparlo ñu yamale ñep ku def ku lek ku nan lo xamné momoko ñu japp tej wa après ñu xol affaireu azer bi ak onance bi tamit
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu way le brusquement mardi ak gaaw luku janala dal ci tek forier kan forier ñundi ñu ci seen sa way xama way bobu kan forier ñu ngi lay ziaré dé mais sa way da nga wuy ci tour bi nak dé kan forier ci deug soda ziar général ndoy wa mais ay général ci am wax leen ba ban côté la togué ci langue gi mo général fait signe de vie dal ci tek mbay lan bay babakar ma ngi ci portale bi natal bi amna solo badi mbay lan bay telescope mbay xamna fi mune war nga triste nak de koor gi jeexne no mbay c'est vena drapeau bi fa lay am nak xam nga numay def bu mo ginaaw bu mo féliciter bap su ñogu ba paré ya nga ci la nga nek rek xec bu dagul dik de sa way ñodil rek yow dal bu mo faté sa way man pantaré sax baxna wala soufu escalier mais may lay ziaré bro vraiment di contane ci yow li nga nek dang ko gëm té di nga ci am ndam inshallah yalla nako yalla défal bro ñaanu xol la nak boné wala min nak mbay da koy jël wa défé na bala may xababal parce que fourier wacce na drapeau bi limay def rek moy ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñëwaat tuti ci tém bi pour ma bañ ko jaxassé dal di wax rek né Macky Sall les sans scrupules ce gars gis nga Macky Sall non mais man Macky xawma ni may def la len di def man xamuma dal xawma I don't know nama yalla bal man nama yalla ciékel ci Macky quoi parce que franchement xaramono mais ki du nit quoi ki du nit et puis ay affaire enfantillage lay def yo xamné ni fu xalé xaramono quoi ma ngi ñëwaat ci kanam tout ci dem bi quoi Fourier
re salam aleikum wa rahmatullah Fourier mo soxi la bok temu tay bi nak liñu ci inspirer moy li nga xamné mo xew ci réew mu Sénégal dañ ko formuler nenen baña yem rek ci homme politique ak homme public d'une manière générale célébrité yi parce que ñom ci suñu biir nañu joggé kenn teubul rek ne ciap ne lay doon ministre doon dage ak ñom sen dafa am fuñu soxé ko ci ñun nañu jël def len yoyu le bañu lamiso ak khalis té formule bobu ñuy wax khalis fu mo fekk fa lamay bayyi doxé wuñu ko donc mu melni buñu koy saytu buñu koy xol à tous les niveaux daf corruption bi dafa melni tulek malé. Les Sénégalais ne sont pas éduqués assez pour mëna ragnalé luy corruption ak luddul corruption. Daño bañona charger énoncé bi rek motax defuñu ci ay yu bari. Fourier pour te dire escroquerie moy njublang. Ay arnaque. Bo démé ci prison yi lolu mo fa ëpp. Li nga xamné mom mo xew suñu réew boko xolé da ngay tit mayon yep fo jël fo xamné xaliss da fay jaar ak fu xaliss dul jaar dinañu lijeenti ba def ci ay transactions yo xamné yu anormal la. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes ñun lu xew la faute à qui? La faute aux parents, la faute à l'État, la faute à qui? Des fois, impliquer que parents yi dafay jaadu. Sa dom indi le sangam, nga gis muy rouler sur de l'or, wala indi le nga lajulo fu lolou fu mu joge. Waye da fay am benn moment sa parent nepp nu mu la munte yare ci njublang ci jubadi ci lu mu munti don da fay am benn moment nak bo deme ba ragne ba xamé gauche ak droite né bi sama nday jor la bi sama chamoy la man sax sama boss man da mo ci sama nday jor ak sama chamoy xaram ko baba bi moy sama chamoy bo deme ba ragne la lolou nak say wajur wala ñi la yar raxasu nañ ci def nañu ay erreur peut-être def nañu ay bêtises yar la ci tiach sa neex neena bo nampé wénu satch alors di nga gis ku yar nit domam yar bu rafet mu genn société bi déformé fi may waxé man moy responsabilité ki nga xamné mom mo jëf ci de temps en temps imputer ko à l'État wala imputer ko aux parents da fay injuste. Pourquoi? Parce que nit bo démé bu meuna ragné comme ni mako waxé légui bo démé bu meuna ragné yow yaay nak nan ni ñuma yaré won wala li ñu défon ci man xaarama fixé ko xaarama défar ko bi baxna bi baxul bi kiléna bi xaarama doliko bi xaarama wañiko bi xaarama ki défar ko ba mu bax li bon nga téggi tekné li bax nga daldi koy gëna bari lé donc jël faute bi yépp imputé ko état wala imputé ko ni ñuy wax imputé ko say parents wala ñi la yar lolu dafa yomb trop bu fekkante ne lolu la bu nit défé musiba ñu jël ji parents bi wala ñu tékk ci ndoddu état rek ni jeex na kon démal ki jëf jëf ci mom moy fautif lañu waxante deug nañu waxante deug le mal est extrêmement profond il est vrai. C'est vrai que le mal est extrêmement profond. Ci nit ñu yaré ba ñu nek ndaw toujours tém yi da fay ñew dég na luku di wax waxtane effectivement luku da fa war di ñew souvent simplement parce que suñu taru société li moy buñ ko non def classement li moy numéro 1 ma ngi ñewat ci kanam touti dal di yégalé pour ya tout à l'heure
wa ben assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh grand papa sawana wa mais comme niñ ko waxtan bi rek parce que limu ëmb mo bëri quoi parce que comme Sénégal dañu daganal affaire yo xamantene dafa touti mais mom moy yobbu nit ki ci corruption ci ébalma hein ma lek sama lek ak tamit ki amna benen commission parce que yoy nonu ci lay commencer tek dil bi fa lay commencer parce que lu beure ngi xew fofu nit ñi dañ ko daganal te daganul tu vois ci corruption la bok ndax boy defat lu gëna touti moy extrait de naissance boko don defat dañ lay laaj pour nga ciébal le tu vois après ñun ñi diko nangu nak buñu fogné ki ngi ko jox rek mom mom la mais yow amul corruption tant corrupteur amul aussi tu vois mo da dal ñom ñaar ñepp wara yëm atté quoi benes
wa donc di delu ci wa di wax ni affaire bi mal bi dafa sol trop 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 wax deug yalla parce que ci keur ga ci bir keur ga xalé yi toujours ñu wax ko fi exemple bobu toujours dañ koy joxe nga koy yoni dal di koy dik ne ko bo démé ba ñew ma jox la bo démé ba ñew ma jox la donc en échange ci li nga may démal dama la ci fay d'une manière ou d'une autre lol la dama la ci fay xalé bi dem ba nga xamné boko yonné takum tamna lolou boko yonné té joxulo ko du ci sawar dinañu pousser ba nga xamné bo démé ci yonent ñun mais ñun yi ñu doon def dafa graw ay jël warga no jibi moma doon netti lolou sama ben copain mune ma bro man suñu añaan ba paré dañu may yoni té ma jëndi té mais sa ñu may yoni wan damay jël wañ ci touti denc ñu yoni wat ma la lendemain ma wañ ci touti denc bu démé ba mat ben kilé ma dal di len jaay bobu mais nonu la ko doon jappé donc mu melni lu fëni waye mi détruire xalé bi donc yu mel nonu yu beure façon ni njub lak yoyu façon ni njub lak yoy bañu nekké xalé donc ku mel nonu mag ca lolu man lima dan gis man moy nga yoré xalé nga yoré pièce wala dara mais dinañu le door foko jël da waxal fo dinañu le door ba nga kilé ba nga xamné kula mayati sax da ngay ragal do jël ñun non lañ doon yaré buñ jëk ba nonu la won nga xamné buñu la mayété sax yow da ngay ragal do jël nan sama yaay néna duma laal xaaliss ñaata ngeen yon dégg lolu waye légui lolu amatul bo nga défé ñu la da nga dof donc nga gis ay comportement yu doy war donc lolu nga ci ci kër ga nonu mom ngay génné ci mbéd mi barki démb damay sétane ben documentaire gis ni ñuy entre guillemets hein c'est pas méchant ni ñuy rendé étranger yi ni leen di rendé waji dal and ak jabaram defena jënd ciak yoy nga xamni dañ koy nas mais liñ ko jaayé buñ la ko waxé mais c'est extraordinaire gañu dañu nek lolu sax bokul waye mais ci fokolé la bok lolou yépp ci bënn la ci bënn la nga and ak ñaat ngeen nit and ak kenn dem sandaga wala fenn kermel wala ngay nga and ak étranger ñuy bëgg dag baat bi nga intervenir ñun la saway yaang yaax sama affaire bayil ma ray ko yaang yaax sama affaire bayil ma ray ko bay génn ci donc yoyu yep ay xéetu malhonnêteté la yo xamné dafa comme niko énoncé bi waxé dafa souyé suñu société yoyu yep dafa souyé suñu société da fay niru encore une fois yu normal da fay niru yu banal waye yoy mo la yobbu nak ba nga xamné bo démé ba yoré poste de responsabilité wala bo démé ba ba nga xamné da nga dañ la jox denk alalu askan wi nga défé ko nonou lé moy indi lolo ko indi lolo ko indi a tout à l'heure mangi dugg fi te gennat a tout à l'heure
wa assalamu alaykum du ñep ziaré ñep ñaanal ñep jamm ci ngon gi di bégué ñep wa di jéggalu nak ci papis la ab ki om bi rek la ab roplanam di dem ci yoon ayra law di ko nuyu di ko ziar khayra law yowit ñu lay bégué ci tém bi comme d'habitude rek japp nga bañe bayyi yalla la yalla sam fayla waaw nuyu waaw bu ngi nuyu directeur ba paré rek taxi borom temi forier mos lay bégué bu baax fan yi déggu ñu imam malik ci ñaari fan yi man mom xamna né wala ma déggu rek xamna né ki bé tax quoi des fois wax bi du xawa yomb quoi mais ma ngi leen di bégué bu baaxa baax di leen déglu nak di ziaré ñep grand omar mbay ma ngi lay ziar bu wéré 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 di la bégué di xol no def loko la grand mara de paré loko borom cadre matinal mais loko ya fi neul ko mais cadre matinal ya koy té ya yek ya ñëkë yewu mbay dem fëggu ko mu juk ne ko mbay jugal ñom isa jara fi hein non sama gaay des fois da wone ni déglu quoi mais c'est waxtani amna solo quoi damay bëgga bokk nak mais suba ci wax bi du yomb quoi mais ma ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax ja so de la patriote ma ngi lay ziar eh mbay mbay borom ay mais mbay tay elage ñass ak loko dañ lay tanti hein mais man mom mënu ma la jappalé quoi bëgg na la jappalé lool mais ya ma gëna xam ya ma wara jox ay xop mais joxomako nga may sétane rek mais ma ngi lay bëgg bu baax baax waaw ma ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaanal la ñëpp jamm ñi nekk ci forum bi yëpp di bëgg ñëpp ku ma nuyu wër rek mom motax moy nuyo bobu mbaye ko mom waaw nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jamm ci tém bi seen loko ci buntu bi mok grand omar ak papis ak li fi forié wacce wa papis sun ñun mom sunu dekk mom papis ma ngi dégg sa tém bi légui sa audio yi mu nekk lu am solo quoi parce que xamna né bon buñu jëlé politiciens rek si ñom am nañ seen part de responsabilité quoi parce que ñom tamit amna lu ñu def lu bari mais avant tout man je pense que c'est les parents quoi parce que société bu doxé rek danaka mag yi dal ñum ñoo wara mëna def sen waref quoi comme du ñep nak am na ño xamne peut-être que yar nañ sen dom li mu waré mais am na ño xamne ay nit ñu deggu lañ mais société bi mo lay yobale que am yu bari yo xamne doko mëna contrôler quoi damay fatalé ko rek papis bon événement nari 1992 nek xalé bu ndaw ñuy toj bitiku nari ñu nan tamit Mauritanie sénégalais ñu ngi do ray nari ñu né nari ñu ngi do ray sénégalais di tak ci gelém ben tank tak ci ben gelém tambu dakh ko yoy lañ doon wax xam nga sa jamono bobu xamna image yi bu amone mom bobu mom xamna bu ay TikTok amone affaire yoy di xamna di nañ gis lo xamné lu ñaaw lu rafatul dara doon nañ koy gis ci ay image mais malheureusement ci alhamdullilah ba jamono bobu peut-être que mën na né le xaw yépp presque nit ñi vidéo yékk yi amuñu won possibilité pour def ay vidéo lolu pour dugg ci moy wax rek li nga xamné bon li aduna diffuser média yi ni mu toll instant bi diffuser image diffuser lu nekk jamono yoy amul won mais li nga xamné mom ngay tek sa beut moy jamono yoy nonu buñu tejé bitiku nar yow da ngay nek xalé bu ndaw man sam bop lay wax quoi nek xalé bu touti aji bari wul nak mais bop da ngay ragné da ngay xam xamalé nga gis buñu tejé bitiku nar yi mak yi nga xamne ño nek sa kër yow wala mak yi nga xamne ño nek ci koñ bi ñoy dugg ci ñoy dem ku nek gaddu bagage jël duggal sa kër amna parents ay ñaar ñett parents ño do refuser bagage yi do baña dugg sen kër mais mën na ne 80% koñ bo dugg rek ñep dañ doon jël di duggal sen kër yi xam nga lolu lokoy jappé moy comme par exemple mën na ne événement 2021 li am Sénégal gis nga Sénégal société bi mom mo démé nonou buñuy wax fi tay lek riba wala ay lek yefu satch wala lek li est-ce que amna parent bu ko dundul est-ce que amna parent bo xamné bari wul parent bo xamné ay domam musuñu ko ñew indil mbir mu jël lek tay laaju len fa la ko jëlé wala bu len laajé sax amana laaj bi du sori bari wul duma né amul nak duma généraliser mais bari wul xam nañ bu baaxa ba ku ci nek rek xam nga bu baaxa baax société sénégalaise ni mu ni ko lalé lolou ben affaire la benen bi moy fima nekkon rek di wax moy que li xewone événement nari jamono bobu nonou mais yow ku ci nek rek da nga don gis lolou nonou mais lolou lan la won lolou nonou lolou satch la won moy que société bo xamné nit ñi dañoo son nit ñi dañoo xif légui yow lo japp rek dañuy dem ba mu nek lu normal jël lo momul wala ko no mënta amé rek yow no mënta amé rek baana légui nak liñu ko présenter moy yow da ngay ñew nam sa xel ba mu ñew di out ko nax ko tek dil Sénégal da ngay gis ñu bari ñoo xamné dañuy yewu solo ba jek ku ñu tek dil lañuy wër ko xamné fuñ ko lijeenté rek baana mom ligéyu ñu ligéyalul intéressé wu len fuñ ko lijeenté rek baana yoy yeb bu société démé ba am ay nit ñoo xamné dañ leen di identifier comme ay nit ñoo xamné ay lijeenti kat lañ ni danaka xamna nak ñun presque yoy yeb day dem ba ci biir day nek lu normal nit day xey di lijeenti ñu identifier ko comme personnage bu ki té limi def lool yeb danaka day ay dugal ak rox ma lijeenti la ben affaire nga jox ma li wala ki affaire yo nonu té alors que bor nga mëna dem fi nga xamné fofu lañuy lijeenté mbiri nga dem fofu nonu yu bari yo xamné suñu société moy ni ko grand homme mbay xal suñu société dafa fébar amna yu bari yo xamné ñu ko gis day dem ba dafa nek lu normal suñu ba bo tax jaay buñuy jek jek rek ci waxtaan ku nek rendre compte rek ni li yang koy dundu wala li gis nga ko té da nga jappané lu normal la alors que du lu normal li tax ma au début mo wax parent dafa am ben article quoi ben buma li sank jamono yi semaine bi ñu wessu ni quoi amna wala amul mais lool rek dalay jox réflexion ben way lañu tek ci ergastolo moy ki a mort quoi moy condamné à mort dañ ko wara tek ci siège électrique xawma dañ ko wara ray lañu wax xawma parce que dal limu détourné dal ci alal xawma limu def ci ki dal dafa bari lool ci ay ñaawtef légui nak bañ koy tek bala ñu ko tek ci ki bi bala ñu ko ki ci siège bi mu bind ben lettre bi mu bind nak lim ci wax yépp liñ ci gëna sétlu mom moy dafa ne tay buñ ko jëlé buñ ko rayé ba paré mom lañu dem jëli yaayam ndax lan mëna ñu jëli yaayam parce que mom ba mu nekké xalé dafa doon satch indil ki nga xamni moy yaayam bamuy satch diko indil yaayam daf ko doon jël musuko wax mu baye limi def wala musuko xamal li nga xamne mom moy les raisons parce que dañu ndolon legui nak yaayam joju don ko wax pour muy dem di jël pa waxuko muy dem di jël sax mais lu mu jël indi ci kër gi legui nak waji japp ne lolu normal la legui nak koku dem ba nek mak affaire bi dess ci yaramam mu dem ba def ay tojto ju bari ba nak plainte yek ak japp yek ak lepp ñu dem ba japp ko ñu tej ko kasso war ko ray légui nak bañ ko waré ray mom mu bind lettre bind lettre jox ko ki nga xamné bo liñu nane sa dañé mo wala lo bëgg bind mu bind ben lettre bayiko fi ci salle bi nga xamné mom fofu la nékkone moy ci prison quoi légui lolu dalay ki rek dalay pousse lolu nga xalat yow ñaata histoire nga gis Sénégal ay nit dem di def ay affaire di indil sen parents di dem diki gis nga lolu bu doon société bu ferme la lolu ben exemple la bu doon société bu ferme la yoy yeb tay que parents yi def ci sen waref kon amana Sénégal fi ñu toll ni tay yu bari dina wañéku mais yu bari mënta wañéku parce que dekk la yo xamné niveau bi mom mo élevé trop té sénégalais mën nané amana niveau buñ waron dundé wuñ ko parce que les salaires mengo wul ak ni nit ñi di dundé moy lima doon wax Fourier jamono yi ma démé Sénégal salaire yi mengo wutul ak type de vie bi nit ñi bëgg dundé bous nit ñi di am ay 50,000 ak 100,000 xam nga ñu naan sénégalais lambda bi nga xamné jank bi wala ki liggéey ci usine bi ak lepp amna copain bo xamné day liggéey ci usine koku 100,000 francs wala 150,000 la mëna am maximum par mois té day liggéey danaka ben jour lay te par semaine ay 3,000 francs lay am danaka koku mëna né par jour mom lañ koy fay journalier 3,000 francs wala 4,000 francs ça dépend ci heure yi mi def koku mënta wéssu 100,000 wala 150,000 par mois légui koku dundam wara nek li nga xamne moy fay appartement amna yaayam amna sœuram amna jabaram amna domam amna lepp kon nak nañu waxante deug koku nonu luma meunte def dina ko dina fexé be lijeenti ben businessam à côté numu ci meune amé xaaliss rek lolu da koy continuer wala numu ko meune lijeenti bopam rek pour meuna couvrir li nga xamne mom moy ses dépenses mensuelles que mom limi am li nga xamné dignité mom la ko may lolu munte satisfaire li nga xamné lolu song wala li nga xamné bon suñu borom moko ko tek muy ay yaayam ay sœuram ay domam ay jabaram ñepp nek ci ndodam koku yot 100,000 wala 150,000 bëgg la jënd problème 300,000 mais koku xaaliss bi fum ko munte jëlé rek kan moy wax ban parent mo koy nane fi ng koy jëlé wala fi ng koy kiwé amana mën nañ xamné en dehors de son travail goudigi des fois mu génn wala mu dem def lénen ki koku na indi rek parce que parents yoy té ñu ngi nek ci condition yo xamné dañu sonu est ce que parents yoy té mën nañu taxaw wax boy bobu wala sen dom joju ñu neko yow de li ngay indi ci kër gi dé ñun de bëggu ñuko wala li ngay indi ci kër gi est ce que mengo nak li affaire yo non duñ ko def parce que dëkk bi mo metti Sénégal bo lekul sax sa dekkando bu ñewé gis la olloy ma dimbali la ki la mais dañ lay yobbu non gis nga Omar Mbaye cadeau yi nga utiliser mom moy société malade quoi parce que Sénégal lo mënti wax rek da ngay faté lenen quoi parce que tay mën nga dundu bu bëgg dundu bu modeste dundu à travers li nga am mais nit ñi ñolay dekkando yi ñoy tek sa bëtt ni ngay dundé bo lekul ñu gënë ñu wax ko ci biti diul de lek xam nga tamit dafa nek ben stress ben pression bo xamne ni mos Sénégal affaire yi dafa doy war de li fa nek ken munu ko wax yeb kon nak bon mu ngi non quoi mais xamna papis li nga limay buma lay deglu la xawa di ñew meuna wax rek ci li nga xamne bon xalaton nako mais tem bu am solo la tem bo xamne tem meun nañ ci wax lu bari vraiment mais société la bo xamne dal il faut ñu jox nit ñi sen dignité train de vie bi ak li nga xamne mom moy li mengo dundu beek salaire yek lepp wouté na parce que dundu bo keur yi rek mën na né keur gu ci nek rek bu gennéwul 5,000 wala 10,000 par jour pour ñu mëna dundu rek lolu nonu salaire du Sénégal mënuñu ko mayé fonctionnaire ñoko mën ak homme politique yi ak lamb yek mbeur yek ak sportif yi mën na né ñi nga xamne bo ño am yenn ki à la fin presque mën na né Sénégal li tax train de vie bi egg fi yépp lu ëpp mën na né dundu bu cher bi ak suñu politiciens yi nga xamne tamit yagga sacc xaliss bi parce que au début dama len xawa ki touti jox faute parent yu bari mais da ngay xol da ngay dem ba ci bi da ngay jël lepp def ko moitié moitié parce que buñu démé ba tollu dekk bo xamne ni mos politiciens yi wara mëna gagner ay 3 millions ki 4 millions dekk bo xamne mos ñu nan le sénégalais lambda gagne 70 000 wala 60 000 ñi nga xamne mom moy ñi ligéy jank yek yenn ki affaire yoy nonu kon dafa am différence bo xamne ni mos no politicien ne devait pas gagner cette grosse somme d'argent équilibre mom mo amul ci société bobu moy encore une fois société malade la société à refaire la tek ay réforme comme niñ ko commencé def ni di yokki salaire touti non lañ ko mëna def té yit politicien mom toujours rek buy def ay réforme bo xom day def li nga xamne mom moy likoy sauver moy non anciens politiciens ñoo dañoo ñew tek fi ay salaire yo xamne ni mos mengowul ak li nga xamne mom moy les ressources du Sénégal bu fekke ñom dafa am lo xamne dañ ko waxul ñu wax ñuko parce que mais nak Sénégal dund bu fa nek mengowul ak li nga xamne mom moy ni politiciens di amé salaire ben sénégalais lam da nga moy li ñi nane ben auto buy jass 90 millions rombla au Sénégal té nga gis li nga xamné bon lolu ku nek Sénégal di liggéey ak ni dindou bi mu nekké war nan la wara mëna nekké ak kuku munti mom nak auto bi han mais nak Sénégal dal da ngay gis ay déséquilibre dal yu bari yo xamné ni dal bokoy wax sax danaka do fi juké quoi di len nuy di len ciar ba ci
assalamu alaykum sama gañ ma ngi len di nuy yeen ñepp di len ziar ma ngi ni di sogu genn de gaay suba ba legui ma ngi moti pour dugg ci quoi demb aussi c'est la même chose dama obligé dem juste pour participer ci goudi gi dem bokk ci panelu Moribo bi la nuit et ñaari tammi presque ben la donc di nuy ñepp rek papiers fourier di nuy lukubacci li l'incontournable vraiment c'est formidable li pap daw do wax diko ziar bu baax moy deug quoi yow yak mbay gay ci suba gi mom ak od cisco yene ngi def liguey yu am solo ci job donc di len remercier bu baax mbay di nuyu fourier bu baax di nuyu pap daw da diko ziar di ndew ci tembe rek mom moy li nga xamne mom moy li relation bi sénégalais am ak tekki moy aspect bu jekk bi Sénégal ak corruption lolou jappale ko beug tekki gi nga xamne mom lañ wax ci kaw te bu fekke ne amo ay jumtuway yu la meuna may nga tekki tu es obligé nga tekki bo xamne ni ci kaw tekki lay tuddu ci sub triandage lay tuddu lan lay tekki di mine dans notre société et pourquoi comment expliquer vous la malhonnêteté grandissante des Sénégalais nga xamné li len ko tek mom moy société bi dafa jël pistolet tek sen dong li len da ngay tek avant ngay juddou sa yaay buñ ko mouré muy sey bu duggé ci kër gi buñ ko waxé ba paré dañ nan ko layo bu djék bu dom yo maggé até histoireu djék ki ku nek sa doma lay layal num lay layale mom moy lamu am ci bir société ba donc tu es obligé tous les moyens sont bons pour permettre à ton enfant mu nek sa cédene ligéyalone ga sa jëkër dans la société sénégalaise qu'il faut réinventer waxna ko demb dama koy waxat tay c'est une société à réinventer une société bo xamni ni amul len lo xamni ni c'est attractif yow sa dom dang koy def comme kin la nga tek ci bir wañ ba machine bañ la jox may gu ñëk lool mom moy sa dom li da koy utiliser mais da ngay am dom ne pour maggé mu yobbu le makka téral la alors que ça doit être l'opposé l'enfant donc est condamné fay ab bor bo xamné ni lebu ko l'enfant est obligé de payer une dette bo xam contracté wu ko lebu ko man kay mangi sante yalla di julli ci yonentou di sante samay ñaari wayjur di yam fofu mais li tax may def li samay wayjur rek ñom ñoo tax waaw tay dañ lay yop tribunal ñu leen di dang def di ngeen la dimbalé samay waj société bi moko tecc ci kaw xalé au lieu que wayjur yi ñafé toute leur vie pour mettre leurs enfants dans de bonnes conditions bu xalé bi mené dox ñaari pa bonne ki dañu ah gor gor lu ci dé ëlëk ci mom mom ci am lañ ko lañ lay juger xale bi mag nek jaykatu yamba bu réussirul ñu né ndey jaku liggéey bu réussiré nak ku bax la bu ko kenn mësta japp mu nek mis détourné ñu né ndey jaku liggéey bu réussirul ñu dem kassa ñu ah ki da ndayam da daan wong bay bi da daan wong bay bi motal li donc la première question nga xamné c'est l'introduction à ce thème mom moy ah, Sénégal est face à l'obligation du tekki. Ce n'est pas le Sénégalais individuellement, mais c'est la société sénégalaise. J'ai dit que nous devons réinventer ce soir. Parce que vous faites qu'il n'est pas une utilité, il y a une belle conclusion. Ce n'est plus la peine de faire ce thème-là. Il y a tout le sens, parce que le thème est n'y a rien de mais il faut trouver des conclusions permettant que tu n'es pas en train de dire ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit, je dois prendre mes dispositions. Mais tu penses que bo ñoy fi bo fi toge at say warna dem mak bok ci association des adja soko defal safara nga jëm on te la société daf koy def ci lemeus ay affaire yo xam yow sa da ngay tite sax yow da ngay tite dina li suma ko deful c'est fini donc yow en tant que immigrant ou bien en tant que kuy liggéey nga nek directeur de service nga nek dage wala nga lo meuna nek d'abord sa kriyaay nang ko tabax sayay na dem mak ba pare wër at mu nek mu dem umra say sœur ak say yoy il faut que ñu am mbindan ñoo xamné ni mo leen di defal lepp yow loolu moy obligation tu es obligé de voler un fonctionnaire sénégalais ne peut pas loolu yanuko donc corruption sénégalais tekki sénégalais mo moy loolu bi tekki amul lan moy tekki je reviendrai sur ça c'est ça va être l'antithèse de ce que vous appelez tekki tekki moy nga am fier di sol lu bax yor ay jabar yor ay auto loolu lañu tuddé tekki non ken tout len tudd il y a des gens qui ont vécu dans ce monde ba legui digi len di tudd te mësuñu am wélo mësuñu am wélo ni amone ay limousine ak yoy ken tudd tout len parce que déw mbam lañu dé donc l'antithèse de ce qu'on a posé dina ci deux soir quels sont les gens lan moy tekki ak ñan ñoo tekki ñu du len tudd seeni seut setat parce que ba ñu dund yag na lool mais ba legui ni ñang len di tudd ndax jëf yi ñu jëf jëmele ko ci xétu nit motax ñu di leen tuddu ñoo ñu dañu tek mais ñi nga xamne dañu sacc alalu askan wi ñoon seen bop buñu leen tuddé dañu tek ñun nous sommes tous des voleurs et nous sommes tous des complices ma ngi del soir
eh papis yo papis sa oje bi souf yo bu la mo fo sori te ay fam yo xamne do ko faté quoi gis nga sama soow ba amna ben jour ñu yomal yoon ma ci soow ci peul bi fofu rek moy soow mbusi fiki drum 75 yeene ngi fatali ko lolu papis gis nga niko waji del defé ci wargay man non la ko don defé ci soow parce que buñu yone soow rek ma teub rek né ay ci bayima dem xam nga buñu né soow buñu né 125 wala 150 toujours rek ma wañi ci ben 25 xam nga mais ma am ci bëss nak quoi bu féké quantité yi mag yi bañ mako yoni quantité yi mag yi xam nga bo yoy mu nga ci tek dil mais du ki dal du ci baye xel quoi du feuss mais bañ ma yoné 75 mané dem ci waji mu jaay mo fo so fukki dram papis mais jour bobu do nañ ma doru ma ñingi la la wax man dal ma ñew rek joxe so bi ñu ne ma li fukki dram way yo ko tek mané 75 la après sama cousine nak xam nga mu ne ma ñu dem mu jaba ko momit tamit xamna peut-être daf ma soupçonné won bak moy sa waji borom warga bi tamit yoyep def nañ ko tam bañuy xalé mais bang koy def papis comme ni nga waxé da ngay soralé né am nga ay parents yo xamné yow ñun bon boy town yi ak bon xalé rek am na yu bari yo xamné xam nga bu société bi ni mi démé yow il faut nga yu bari da ngay bëgg am touti di fajj say soxla parce que xaliss do na ko am lolu xawma ñaatat la ma nga nekkol xalé bu tout mais dam koy fatiliku ñu door mu dooru journée lañ mu door dooru toute la journée lañ mu door xam nga yoy non amatul comme ni nga ko waxé buñ la jappé da ngay xamné carrément né yow mbir mi tay mu metti ci yow mais yoy non malheureusement amatul peut-être que nak bo xolé ñun ñu bëri liñu sauvé yoy la parce que dékkon ci ay secteur yo xamné dafa xawa graw xawa metti lool mais bo amé ay parents yo xamné mu jaral len ko ak fo muñti duggu dañ lay tek choc yoy non danaka parents yoy yu essay ni presque mëna né parents yu bëri amat duma né amatul sax mais c'est rare yenn parents yi ak yi nga xamné do nañ ko def niñ doon yaré xalé yi légui amatul door amatul bon pa yene doori sax doori mom ñi gën Sénégal ñi gënu door moy xalé yi ndaw yu tuti yi quoi parce que sen parents yi nek ci téléphone yi buñ leen di sonolé rek ñu jëkëti door mbéj teul demal toobi feulé mo xalé yi tuti ay 1 an 2 ans yi doolu ñoon dal lañuy door légui parce que sen parents yi comme li mo wax rek dañuy nek seen mbiru bop légui parents yi ci téléphone lañuy yellu xam nga buñuy togg sax ñu ngi ak sen téléphone té xam nga bon yool lool tamit tém bopam la quoi mu ngi nonou mais dal comme niñ ko waxé ni papa yi yépp gaay jaar nañ ci mais ku ci nek rek amna ci sa beccëk ku ci nek am nga ci bëss bo xamné ni tay buñ la jappé nga def ki danaka say parents dañ koy jëflanté ak yow yoy nak jëflanté yoy nak instant yoy dafa manké tamit ben instant Imam Malik mang lay xaar
wa delu soir pour un peu verser de l'eau à notre vin pour dire que né le Sénégal n'a pas le monopole de la corruption n'a pas le monopole de def lu bon digënté mak alal ak tek c'est le monde entier c'est la nature humaine mais dafa am luñuy targué wo chaque jour diko yëkëti flambeau bo xam drapeau am diko yëkëti nous sommes 95% de musulmans le pays le plus corrompu amul ben sénégalais bo xamni ni ci sa dundu nga am 30 ans sa dundu mëso jakarlo kulay corrompu wala mëso corrompu mëso xalaat def lo xamni ni day heurte société day heurte moralité bien sûr toute règle appelle à une exception mais cette exception va être tellement minime que man duma ci wax je dirais que ni le sénégalais fait partie des peuples les plus corrompus au monde cette corruption n'est pas en fait des vices mais c'est une éducation au niveau de la société sénégalaise qui appelle les jeunes sénégalais à se préparer à être un voleur, un truand, un corrupteur ou un corrompu. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, nous allons faire de l'exorcisme une de notre société. À défaut de réinventer, nous allons être dans la chambre et attendre que la société se confesse. Man defo na li ma waxon ni li ma waxon li ni comment est formée la société sénégalaise au-delà de cela la société négro-africaine ci naka lañ ko fomenter naka lañ ko défaré allons à la base pour voir société bu tambalé ci farfarlo c'est parce que cette société est un conglomérat de clans et de tribus man de diwla andal mom fumu nek nak dama koy parce que nak dama koy layel ci dine parce que yonent bi neena sa mbokk buñ ko togné nang ko jappalé bu togné nañ ko jappalé do comprendre li yonent bi wax da ngay wax donc dans tous les moyens sou togné mané toñut buñ ko togné ma jappalé ko xex parce que comprendre ñu li yonent bi waxon ci lool c'est des slogans qui sont lancés dans la société mais une société bo xamné ni lepp base bi dugul ci société bi mélangé wok ñep donc nous n'avons pas une société homogène par parlo day daal di commencer andak nak ay yef yo xamni ni mo gëna bon moy tekki toute la famille luñu def ca ndey jalay delu ca ndey jalay delu mais ndey joju du exemple ci bir famille bi wala tribu bi parce que bo nekk ak sa ñett frère kenn ki am alal da ko sacc wala sacc ko day jaay drop wala ki mom lañuy gëna faral yow bu fekkene taw nga ci bir kër cette dame là cette maman là n'est pas une maman c'est une mère elle n'est pas maman elle est mère porteuse ndax yamale wul ay domam mi ngi len di juger selon sen am te société dafa delu pesco ne ko ki li tax amul yow peut-être ki am alal bamou nek da nga don lu nek da do defal sen bay ki nak mom da nga do pesso bay boy dem ci lal bi sol jean wordu fitu sol ñetti jaketu jean dem teud ak sen bay lolo tax ki amul
C'est ce qu'on te dit là, ce que je te dis textuellement cela. Parce que Talio, li ouzadi wax nan melni 6h ak melni 6h30. Di wax gor montre la, ce que disait père Ouza. Donc dans ce cas, pour faire limay tudé l'exorcisme, tuer le mal dans notre société, nous devons nous regarder dans les yeux et dire la vérité et toute la vérité. Mais nous sommes une portion infime ci bir société bi. Mais nagn ko commencé ñun ku ci nek sa bop. Digeen ñi fi nek ak goor ñi fi nek ku ci tek taxaw ne bu julli ñaar raka bo fekke ni julli nga wala dem church bu fekke ni catholique nga ne Yalla ma ngi lay ñaan Yalla buma ger ken Yalla buma ken ger alalu aduna bu mo koy am Yalla na ko am ci yoon. Mais nak la aussi tu sors du monde capitaliste lambi golo la ku jog daanu. C'est un peu compliqué. Le monde capitaliste veut que les gens luttent, rivalisent, compétir dans le sens d'amasser le maximum d'argent possible. Et pour cela, am nañu tuddé coup de fourchette, am ñoo xam coup de loose lañuy tibé. Ma ngi del suat. Waaw, damay gawantu nak gaay, damay duggi quoi. C'est-à-dire que né donc quel est le problème? Ñun ñëpp ku ci nek na doom, nek nga bay, nek nga doom, nek nga yaay. Personne, ton enfant ne s'est jamais montré à toi, à Gint, que tu as besoin d'une personne. Tu as besoin d'une personne. Il y a ce qu'on appelle des enfants de devoir et des enfants de l'amour. Devoir pour ton corps, devoir pour ton mari, devoir pour ta famille. Mais un enfant de l'amour, ça se crée à partir de l'amour qu'on se porte en tant que conjoint et qui doit mettre un enfant qui va être la symbiose du père et de la mère par rapport à leur amour. Yaay ji bu xolé dom ji bay bi rek la ci gis. Bay bi bu xolé dom ji yaay ji rek la ci gis. Ce qui fait cet amour va être implanté au milieu de la famille permettant de ne pas mettre cet enfant dans des conditions d'être corrompu, corrupteur, jaykatu drok ou absat. Donc, il y a ce qu'on appelle des enfants de devoir et des enfants de l'amour. Si la société comprend cela, on peut avancer. En écartant dans le cas de la femme dont le pistolet de la société day tegguti ndongam, mu am ñaari dom, gor gui am ñaari jabar, pardon, kenn ki dem Espagne, kenen ki ñew États-Unis. Qui n'est qu'Espagne, parce que mon dieu que guin, djel yaayam yobou makka. Comme kër gi terrain bu reuy la mu tabaxal yaayam ci côté bi. Defal ko comme Sénégal li ñu wax douche intérieure ak affaire yoyu. Ces trucs de xaar mbay ma jaaga. Bling bling. Yoyu yëpp ñu tek ko. Wuju mom dess fa ko bay bi tégon. Te di ci bois rouge. Ñetti batan. Pagne bo xamne ci lañuy def yenn yéré yi jël ab tapis def ko mi yaay ji woko yo wo ki nek état d'une di joy munuko lan la munuko ah sa doom bay bi de tabaxal na ndé mom keur nit mom ma ngena boy légui sax def may romb mom duma nuyu sax duma rombé de duma nuyu mom dem na makka te demaguma nga ko yaay muñal leg mu bax la nga am ak la nga amul ak loy jaay ak ay dvd cd ay lepp lo meuna def nga dajale ko ni dama yobbu sama yaay makka ah yobbu nga ko nak sa badjam wala ne yobbu nga ko nak way il faut nga ganal ko ndax wu dem yi dañ ko ganal won ci keur gi ne ok bayal ma so boite du job do tal fort do tal sango dang jënd ay nak ñu gëreem la ci geew bi lu nek ñu defal lako nga defal compétition bi jeexna kenen kañu yobone makka nan dom du mom de lu ne la ko defal man dama defé ni ki sax day luxus xaaliss ah degna kat mom fu mu dëkk sax fofu mom lu ne la fa am kenen ki def lo donc continuellement on heurte deux enfants yo xam ñoo bok ben bay le mettre dans des conditions de rivaliser ci lo xamne ni ñoom contrôler wuñ ko kiko contrôler moy ki sak sen day sen bay ak sen imam mu Yalla muy wërsek. Oh, cette famille là continue non. Ah, bu geewal yi ak badja ñi nga xamne nak dañu bëgg potop ciép bu ñi ñibbi. Bu ñu duggé ci négu ki waxtaan ak mom dem ci négu kay waxtaan ñu ngay fënxalo. Maguette yoy, c'est ce que j'appelle la société. Ce sont les gens qui portent des pistolets. Le pistolet de la société tek ko ci ndong ñoo xamne ñoo waroonu jubo. Tout contribue à les mettre ensemble. Ñoo bokk jëkkat, ñoo bokk kër, seeni doom tukki nañu. Comme tekki Sénégal moy tukki nek ab modou modou ñom ñep am nañ ko ku ci nek la nga sa ndey lam doon dundé toko tout contribue à les mettre dans des conditions xam buñu bolé sen alal fiir day am bu ki joxé wër wi dundu ki fiir dal di mëna denc tout mais on les met dans des conditions de rivalité no sante nga na jaan keneen ki nu mu sante jaan ki nu mu sante ndoy morom bi nu mu sante ndoy. Ces ndoy-là ou ces djang, on les met dans des conditions qui les sentent djang, qui sentent fal. Et pourtant, ils ont le même père. Ces enfants sont nés dans des maisons de géniteurs. Comme j'ai dit tout de suite, il n'y a pas de maman et papa, mais il y a père et mère. Et la différence entre père, maman et papa, et maman et mère, c'est l'amour que tu portes. C'est la différence qu'il y a entre house and home. Home, c'est la chaleur. So ñëwé da ngay day neex house nak mom prison sa house la prison sa house la mère aussi ku nekk ko mëna def parce que ku bëssu jour rek mère nga mais la maman c'est l'amour c'est celle que tu regardes des fois nga diko xol ba yak ngay joy lan la dama ko bëgg suma sañon dotul yëkëti dara c'est la maman. Est-ce que la société ne doit pas se penser à créer des hommes des mamans et des papas que ñu doylu waxuma doylu dans le sens la bañ ligéy bañ wut alal ju bari nañ ko wut alal ji pour ñun la dañ ko wara wut mais nañ ko wut ci njambar ci deggu ci fofu lañ wara jaar ma ngi def ciat dama gaawantu rek gaay ma ngi ñëwaat légui waaw donc j'ai parlé de donner l'exemple dans l'exorcisme de la société sénégalaise ndep bi nga xamne dañ ko tek cette confession. Je parlais tantôt des immigrants mais maintenant à l'intérieur. Depuis Senghor jusqu'à présent, un tout petit Senghor, mais Diouf, Wade, Macky Sall. Qu'est-ce qu'on fait le ministre ou qu'on fait le député? On va se dire, on va se dire, on va se dire, on va se dire, ah, ok, il y a un peu de choses, on va se dire, on va se dire, qui va se faire le ministre? Ministre, le ministre de la République. Pour faire quoi? Pour travailler pour le pays. Mais pourquoi on va se dire? C'est parce que mom tekina ndey jako liguey. Le premier jour, bien qu'on fallait le commencer de corrompre psychologiquement les gens à partir de griots qui vont en fait essayer de prendre deux ou trois jours pour créer le ay mam yu bess ay jeuf yu bess ci sa histoire ay taxwa yu bess ay xare yu sa mam ray ñep ba ray melentane ya nekkon ci xare ba ñu créer lako ab chanson. On commence à utiliser TikTok, Instagram, Facebook pour yom. Defal ce qui. Defal ce aura. Defal ne yow koubah nga. Je vais vous donner l'exemple. C'est pas en fait hamnane tembi. C'est un thème anonyme, mais le cas de Major Fall. L'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice. Un gars qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui a été dans l'université au Sénégal ou ailleurs, c'était un exemple extraordinaire d'intellectuel. Extraordinaire. Moi, je l'ai idéalisé. Je ne sais pas, 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 mais je l'ai idéalisé avec Ibader Cham. Dama leena idéalisé won djiboka dama ko idéalisé won parce que lima don jang ñom dañ ci nekkone ay ñox ay sommité mi ngi melni ma tambalé woy ni rek Youssou Ndour day don ab sommité day don ab far ci sama kanam. Le fait d'accepter d'être ministre mo li ñëk erreur bi mu ñëk def être professeur d'université, maître de chaire en droit constitutionnel, moi, valeur fouf, ministre. Nga yagar yagar yi parce que dañ la wax na la sa nday liggey na lu upp li nday meun na liggey ko am ko agrégé dans un domaine bo xamni ni yi gëna metti ci yëngatu nit ci aduna bi yow nga jall fa buñu tuddé droit constitutionnel yow lañu ñëk joxal ci aduna bi buñu wax ñi nga xamné dañoo agrégé am ay doctorat yu démé nonu en droit yow xelu nit ñi day dem ci yow boudé histoire duñu won wax té tuduñu ibader cham nous en avions au Sénégal et tous dañu daanu parce que politique dañu dem né dañu def def politique n'importe qui peut être ministre n'importe qui mën nga nek ministre sa cabinet am ay borom xam xam yu ci nek yo xamni ni c'est des hommes de l'ombre kenn du len xam mais premier pas c'est d'être ministre pour être un corrompu ku wolé na sa ndey tekki la ta ba nga nekké ministre nga daanel dettel sa ndey ci souf ba nga démé jog né damay nekk ministre rek ci nga xawi sa souture ndey ak sa bu bay parce que bis dina ñew kilifa gu toll nonu taxaw ci ab télévision di wax naan waaw ñew nañu dima ki mais dama ko dello diplomatiquement oh my god dama ko sétane sama yaram di daw di wax jang lu muy doy luñ koy doyati. Mais j'ai trouvé la solution. Il y a deux genres d'intellectuels. De têtes bien faites et de têtes bien pleines. Parce que de têtes bien faites, qu'elles ne doivent pas corrompre. Billahi, yalla defernal, vous faites qu'elle ne s'est pas. L'idée n'est que d'avoir arrangé. Djoup, le plek sa baba, mais tête bien pleine, bobo hamni, dit de même pas mouni sauf aïtéré. Continuez à aller à l'école, les gars. Ces triants qui sont des professeurs, ñoñu seen bop ñok amène jaay la yamalé ak mbam dootuma jël exemple ci ñoñu mais damay jël exemple ci ñu djub jangi ngir mëna parfaire sama djub gogo xamé xamné man askan wi dama ci bok dama djub té dama war di djubal nit ñi c'était triste hier avant-hier quand j'ai vu l'homme que j'avais mis au-dessus de tout Empire State Building, c'est quoi? Moutahou. Nous sommes en train de nous poser des questions. Nous sommes en train de nous poser des questions. Ismaël Major Fall, je n'ai pas dormi. Ni le Woutou Teki, Teki Sénégal, Teki Société, ni le Djou. Ah, I'm going to talk. Because, li am Sénégal, nous allons continuer. Nous allons faire, nous allons développer. Heureusement, ça va être ma conclusion. Yes, on peut insulter. Mais ces deux gars-là qui nous dirigent, ils sont en train de changer le Sénégal radicalement. Kouti ande ak kouti andoul ya xam. Mais Diomaye ak Sonko, ils sont en train de changer le Sénégal. Mëna iñal nak ci sama bir xol. Yenu ma len dara. Way bo len yenu wul dara. Yenel sax njabot. Ta xamne ñi ngi jaar ci yoon wo xam ëlëg ci sibir ñi nangok ñi nangul jëpp dañ ci bénéficio accompagnons ces deux gars là il faut les accompagner li ñuy wax ni ci société sénégalaise yes dañu wara def exorcisme jaar ci mam yi way dañu wara jaar ci garabu tuba bi mom bo ñan moy Sonko ak Diomaye way gaay yi lu ñu def lu jaar ñu le di saga gaay lu ñu def ñu jaar ñu di leen xass. Ils n'ont absolument rien fait sinon de se sacrifier. Ngir Sénégal djum kanam. Seni yaay, seni dom, seni jabar, seni djegnaal lu nek ñing leen koy wax. Ta xamnañ ne ku waxal deug waxal Yalla xamne ni ñi ñu yobbu tribunal di deb ak di ñom ñom ñoko wax ñun waxuñu ko. Ismaël Major Fall mo ni ñew lu ñu diko ko def. Kako don corrompre ne 250 millions ndax Ousmane Sonko ak Diomaye ñoko wax. Non. Ñom seen bop ñoy tamanté dem. Te gis nga waji waxon nako geewal president bi ne suma duggé ñepp dañ dugg mais Ismaël Major Fall né na momit bu duggé ñepp dugg donc gaay applaudissez l'hymne national chanter l'hymne national yalla mo ñu bëgg ndakété liñ doon wax naan waluy yu fi teudëk ay ndakété deug la le Sénégal n'est pas comme les autres pays nous ne sommes pas comme les autres peuples nous avons ce qu'on appelle le génie sénégalais nous avons ce qu'on appelle le Sénégalais tout court, le Sénégalais tout court. Je suis fier d'être Sénégalais. Yalla ñu yalla may ñu yendo jam.
Salam salam, ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baax ku nekk ak turam ak santam di ziaré A ba Z Z ba A di ziaré ñep bëgguma faté kenn waaw fawri sa tambi amna solo trop 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 mais problème bi mëna ko wax ba jéxal ko quoi mëna wax tambi ba jéxal ko toujours de fa lié si situation de pauvreté deng bu nekké situation de pauvreté encore nek na encore situation de dignité deng donc c'est très difficile Kibir Sénégal cinéma tokal bien non allez dara boy kita amna ben bis may waxtan ak sama ben xarit tuwab ni waxtan bi yag guddou touti ni dug ci affaire islam sinu ki nu wara comporter wo nu wara nekke li islam bëgg ak li islam bañ wala mo Omar est ce que islam da fo re ñew rek sans éduquer man ko comprendre wo mu ne est ce que islam da fo ra tax nit ki wara bax mu ne mo normalement nit ki da fo ra bax fekk islam ñewul fekk lu islam mo koy obligé nit ki da fo ra bax effectivement amna ben côté wax la ci deug mais amna benen côté aussi jangat la lutax parce que yow il faut que rek ñu ne la yalla terna li wala yenente bi terna li rek nga doko baye deng sacc baxul mais yow bala di ko islam di wax déjà xam nga ne sacc baxul lutax ko koy def donc ñew islam dina arranger que même bo xamé ne da ngay def lu bon sax islam dina la may wala dina la téré nga sacc boudé ko comme yalla nga mais wax deug yalla nit ki moy amé bëgg bëgg bopam moko yobbu ci yena torox tanga yi moy corruption sacc fen njublang nek si mais fekk yoyep bëgg bopam la moko ci duggal mais nak heureusement nak biko diiné bi di orienter mou top diiné bi mais situation au Sénégal actuellement nuñu mel ci corruption ci sacc waxuñu sax ci entre ci société civile bi mais boko setlo ci sa famille fofu le grand danger moy limo ben way mo don liguel mo no Omar famille bi mo gëna danger sax ni ñi nek ci mbedd bi parce que déjà fofu les corruptions bi commencé da ngay xol ñun ñep xam nañ situation bi ngay xol digënté ci bir famille ku gëna tekki moy créer corruption ci bir kër gi lutax budé papa ji da fo corrompre djubul wala papa ji gëx ala lay gis wala yaay ji ala lay gis daf koy favoriser man gis na sama ben nijaay dom ñaari domam yi ben dom bi extérieur la nek benen dom bi Dakar la nek mais bi ki nek extérieur bi mu yone xaliss papa ji dafa ne papa ji bul ko jox frère bi bu mu ko yek papa ji dafa jël xaliss bi delo wat ko ne ko yene yam ci man jappal sa xaliss bu de lol nga yakar ki tok fi nek sama wet amul dara nima ko bëgge non la la bëgge buma koy bañ aussi non la lay bañe yow waji defo mujju sonu delu swat balu ak papa ji donc tem bu yaatu la tem bu difficile wax la tem bu yaatu parce que yemul rek ci sénégalais yi mais c'est partout deng c'est partout mais malheureusement Sénégal tay ken xamul lo ci wax mu dess ma ngi deglu legui ci affaire corruption ministère yi denga c'est amna ben at ma ngi dem Mauritanie bima ekke Mauritanie ma ngi fokk sa pek fa sama ben bok mo ngi ñu jël ko comme mu nek ministre la won mais gaay ñoy ñew ci mom nan ko gorgolul ci sa bop bo gorgolul su bop du yak ñu dak la bu la daké fekk taxaw nga mom dafa bañ mu ne luma sacc to ou tard bu mako gisul man sama doomi dañ koy gis wala yeen ci sama mbokk ngeen gis ko parce que affaire day tourner ci lako ñepp méré même bimu wacce yobul dara mais kenn ñugul diko setti ça veut dire que bu gañu yegge rek même fi ci ben ministre bu ma xam fi ci Espagne aussi exemple la jox rek à midi 15 lañ ko wacce à midi 16 kenn wawtu ko dafa am ben espagnol bu dam Sénégal yag fofu tuti ñëwaat bind livre mais livre bi lu ci gëna bari moy irresponsabilité bi nga xamantene mo am ci bir société sénégalaise bi moy ça veut dire que ci bir famille bi sax xalé yi dañuy ñaan xaaliss mom dañ ko doon ñaan xaaliss dénga mais corruption bi ci bir famille bi ci bir livre bi mu ngi ci wax corruption bi ci bir gouvernement bi corruption bi partout ci bir société sénégalaise mais bima ko lajé définition final livre bi lalla mune africain mune sénégalais maturité lañu amul
re assalamu alaykum wa rahmatullah omar ma lay nuy way di la ziaré di setwa Spain la li ci tek omar mbay ga face bab sun jogu ziar na la imam malik bien dit bien exorcisé imam exorcisé nga problème bi dé hein ay jajeuf way dal di ci tek baye daoud sama gaay dal dañu bari xam xam pour ye ban ko nga né waaw ñi ci dess defena baye won na len fi bëgg ñëwaat ci waxtaan bi gaay wax ci lu ama am solo omar né nga kenn mënu ko waxtané ben fan tu as parfaitement raison parce que comme ni ma ko waxé ci suba suñu mo yépp suñu problème yépp ça tourne autour de ça motax jubal jubanti gaay xamnañu bu baaxa baaxa baax ndekati yo xamnañu suñu problème lan la suñu problème jubal jubanti moy lolu moy xamnañu né affaire bi yépp fofu la né société bu jubé rek la ca dess yépp daf leen di yomb la ca dess yépp day ñew parce que buñu né jub né muñ ku jub moy ki nga xamné mo da fay muñ bu muñé dara jomb ko mais yakamti moy amulo patience moy munulo muñ xaaral ma ñew ma ñew lo waaw donc je disais que patience boko amé rek moy lepp parce que bo amul patience moy tax ngay ay duggu di lang gal ak ay du fekk elu avion wala roue avion nga dal di ci dugg ak ay yu kenn xamul mo lay indi lolu té lo bo xolé ñom ñep dénominateur commun bi moy lan dama bëgg téral sama nday dama bëgg té xawma lan téral sama ay yoyu ben wax bi la rek d'ailleurs ma ngi préparer ben thème bo xamné ci yoy lay tourner pour après ñu waxtaan ci dina la japp donc nga gis kenn ko xamné dañ koy fal dé nomé ko dara fofu la say bo amul ful ak fayda caractère bu mat seuk moy dinañ la duggal ci ben labyrinthe bo xamné do comprendre nu muy ñëwé li ma bëgg wax fofu moy lan moy simplement xamnañu né yow yaay DG bu bess bi xamnañ ñe yaay ministre bi xamnañ ñe yaw yaay yoré légui ni xawma ki yu bon yek bon de sorte yu mel nonu responsable nga en tout cas ci lo xamné askan wi daf ko soxla nga gis borom xaliss yoyu nga gis ñom jumboori amna fi ño xamné sétan nañ lolu ñew indil le par exemple xaliss bu bari wala duñu ko def sax meun nañ ko bañ indi xaliss sax parce que da fay niru corruption direct corruption la sax ni may bëgg wax ni anyway mais dire que dañ koy def cette fois-ci en nature ñew yewal la ben kuy bu magama tabaski indil lako jox lako wala nga ñew fekk ñu rangalel la ñett ba juromi ensemble ki ñu koy wax ay bazin grand boubou yu ken xamul fa ñaw bu dakk sa morom nga ne bi la indil lako nga dugg ci kër ga ñew li lan la ñu ne la ki day na fa am ku lako fi indil ben waju bax way xam lan sangam ak sangam hmm koku investissement la investir da fay investir parce que da fa am lu mu bëgg ëlëk yow bu fekkante ne ñak nga fayda nga def nak ay signature yu erroné ngay def ay weekend xamul mu duggal la ci lolu dem nañ ngeen sétani lolu ku wala ku ko mëna duggal fi xeyna abdou aziz ñako ñu koy wax jumbori la dama faté touru movie bi lan la alors lélé nga dégg ñu né politicien bi dé lélé nga dégg ñu wax ko Macky Sall mom de fatik defu fo dara wa num fay defé dara xalissam posam lay génné dal di dem def fa dara dem fa tabafay infrastructure lo xamné du budget buñu voté du dara mom def fa mu dëkk defu fo dara la lo bo démé né mi melni la la xolal amul dara ben poste mo fa né poste office ak ben ki dé lol nañ lay wax wa mom moy génné xalissam wala da fay ban influence lay am né par force dañ fay def dara donc yoy ñun yëp ñuy tek sa ndoddu la wala ñuy def dara tuddé le ben soirée wala dara nga wara dal di dem kilé wa koñ ba ñew dal di lay ndokel ci war nga wara ñew joxé pass tek ci sa ndodd lo xamné sa salaire atanatu ko mënatu ko waro ci ñaw donc sank wax na né patience la mais surtout caractère à tout à l'heure
wa papis ma ngi rafetlu bu baax xam xam bi mais man dama bëgg éviter dugg ci politique bi lutax mo bëgg éviter dugg ci politique bi moy bala politique bi ñun la won d'abord suñu jikko la won suñu aada suñu xam xam suñu nekkine suñu dëkk way suñu mën ak lan lañu roy ci suñu mami lolu motax buguma dugg ci politique parce que nit ki d'abord ni nga mel ak fi nga joggé ak fi nga jëm budé fi nga joggé bax na rek tañu tabu la yar la ci deggu dimbali la taxway lu la duggal ci sa bop diiné ci sa xol diiné duggal ci sa bop djub fofu lay commencé d'abord parce que affaire bi du politique tay la ñew exemple mo bëgg wax moy politique 2025 la ñew exemple bobu mais ñun jikko bi jëmb lañuy xol da ngay xol digënté seytane dénga ak jaan bi bo xolé histoire bobu rek benen affaire la nga xamné doomu adama lan moko soxal parce que man politique bi tay la mais ñun nañ nañu melone demb est-ce que mënañu récupérer lolu est-ce que mënañu del wat ci lolu day jafé trop moy ni mako waji tuba do xewon est-ce que djub bo djubé yar djubu mais bo nek ci politique bi c'est très difficile nga deung limo bëgg wax moy gis nga richesse bu gëna forcer richesse am bu gëna forcer am yi moy doylo bo doylo rek kenn ëppul alal ci aduna bi té doylo dafa am importance bo xamantene kenn xamul valeur doylu fumu tollu même buñ ko xamé sax joxuñu ko akam duñ ko minimiser pourquoi mën na am société bi mo ñu obligé di daf yenn yi wala di dugg ci yenn yi mais doylu moy ngëm ngëm bu gëna reuy ci aduna bu gëna reuy ci bir aduna bo doylo rek ci lepp bax bo doylo kenn dula gondu bo ci bolé nak olof sa aduna taxé parce que nit ki du am yëngal yëngal la bo doylu wul nak bo doylu wul sa aduna tukki.
Assalamu alaikum. Comme ñu ñaar ñu di ziar. Papa ziar la fekk ci buntu bi du ñaar ziar la. Omar am bokk ex APR li daal ziar la. Ko waat gogo. Ni ñu Omar Mbay Mr Babs. Nako wa jamani. Su lañu nekk an lay sar. Su lu go ñuko. Amari ñu ñaar ziar la deg lan développement yam no solo. Pap Daoud Sen desk sport ñu la ziaral ex desk sport nga ñañaw ex la lay defal legui bëgg ñëwaat développement amna solo yeen ñep Mr Luku ñu dal ziaral la set ñëpp di leen ñaar jamm li ko ñaan ñëpp hucc ci ko u nakamu bu deglu for yo wala waxon rek ba legui rek bëgg lu mu xam la ñu na ko ziaral ko bontu a sentem ba amna solo ara ma ñew ci affaire corruption bon affaire corruption mom vraiment les ñep wax da naka ki la mais Omar daf ci laal ben affaire mu ne pauvreté amna keneen ko deggitu mu wax ko ci kaw wax ji yep 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 fond ba xam nga lan lam moy lolu pauvreté pauvreté waaw parce que wala vrai que ni ñi sañ ko xam wala fa ko wax mo xalé koy leew ene bukki biñ ko ñaané biñ nako ko gëna nay mu né gi gëna ñak ñeeno ko tang wax lolu mu na ñaan leen ko wax da ngeen am lan ko pauvreté moy basu lepp lepp nak waaw ñun suñu société bi société sénégalaise société africain société sénégalaise bi nak yalla dafa def ñun ñak gatcha la ci Sénégal il faut ñu fexé ñu mëna décoter affaire bobu dind ko ci bop nit ñi waaw ma dind ko ci bop nit ñi fait lolu dañut corruption dara jafé mu dañ fa da man gowma corruption day dañ bu manam bat da qatan man dama gëm né man na wañé ko mais corruption aduna bi yépp do fa mo sa dañ motax ben bes bo sa wax day yonentou bi bamay atté Omar bin Khattab nek fa ak ñoo ñep téraw nit ñaangi def corruption ci kanam yonentou bi ci kanam Omar bin Khattab sax amirul mu'minin am neké amirul mu'minin donc corruption da fi mos nek amerique gi nga xamné lañ nek xamné dañoo jël seen luway tayna ko ko manam ba duñ la jox buntu bo gédé gaay fi ko defé corruption sénateur yi rek la wax sénateur yi ak labi israélien bi xamné corruption lañ nek ak yeneen lobby donc lolu fi lañ ko fekk le problème moy lan lañ ci def waaw réew mo xamantene dafa bari corrupt il faut réew mom di jël ay mesures di ci jëma def dara lolu mo am solo lolu mo am solo mais buñ fa togué fi ni fi ba benen 20 ans yalla na yalla dafa ñu fekke ñu nekkal encore di waxal ci corruption parce que pauvreté bi dafa am doole bop ëpp comme lima ko waxé sénégalais ñak gatcha la ci mom waaw man ma ngi fatiliko da wona jëm defal sa bop de examen man ma soono for ben $100 après bis yo bu ko ci office bi délo ko am ñu nan la ayotum ha yi faandu yu ko delo ha dina bëgg wax na da nga oor ma top yag mané no pour ma mëna xab dox da ba oor suma démé ba form $1,000,000 ndax da la ko delo waaw parce que ma dana $100 ba na ko liggéey lu ko donc lolou lay yema expliquer rek fa dama ko duwal non pour expliquer pauvreté ni mel am nañu xamna nak fu len xaliss fekk balen fa lolou tim limbalal yalla daf ci am man xamna ko xamantene gamo 80 ñew na bere na joge ko ties ñaari at yi lemb bu ñewé gamo ngi déclarer xaliss bu far alles bon fort ñu koy déclarer ñaara xam ko lolu vraiment ko ko yal dimbal nako orna ara ma ñu bo ma ñew nak ngeen jégal mo quoi si comme waxtan wi dafa na tim développer un peu am si corruption mi nek suñu gouvernement suñu njiti sin ko mané waxé non ba grand mari def na ci développer Ismaël Madior bon man Ismaël Madior franchement la wax nak dama am ci mom yermandé pour na nit ñi doon tongo wo yeuram duguna fi genn fi mais nit bu añaké bu ko yalla natto amu tawfiq ah ta nga nek mbokam dang ko yeuram to lool la ko yeuramé mais ndax lim def bet na ma su mo ko analyser man sama gis sama experience bima am ci adina bi legui betuma parce que yalla dafa def ne buy may nit dara daf koy may mu eloquent man la man lamay liggey ay nit dal lañuy liggey yalla fay def ñu man ko man go xamantene yow da nga lay sey yem ba nga xamantene buñ defé leneen lu do lañuy liggey rek yow nga ne no xana ki du ki to lolu Ismaël Madior position bo ci la nek professeur jangale kat africain yeb diko naw au Sénégal de africain yi diko jël diko utiliser ay ño xam dañuy titrou na Ismaël Madior moma jangal ño xam na Niger dañuy titrou Ismaël Madior mo len jangal ku mel nonu bu fekente ne lolou dafa man lamuy liggé lol mais amna lo xamné yalla nat nako ci daf sé fébal bu gënné cadre liggéem rek cadre lam man rek ara guys parce que ah pardon kati ko ci yé mom ñu ci ko ci rek mom dafa mais anyway lolou man motax yémut ma parce que amna experience bobu légui ci adina bi ndax lima jox experience bobu ñaari pieces mo ekibu basketu Indiana ben xex dafa mësa am joueur yi di xex bay yek ci kaw stade bi di dor supporter yi ma tok xol mané may ñi boy ay colleges lañ ba par am xaliss NBA ñom ñoy def li comme man may xexu dara comme man mi nek ci dara ji sila ma yalla dimbalé ma xamé sané ndekete nit ki man na man dara ba nga yem ko fogg ne ki mang sa ximma ba sa ngeloh tanga waye buy jëf rek man nga fogg ne mo ko bon genn bon bo xamne 100 degré fekk yow ya xalat tonne lam doon def mom la man lol ci sa beddi Ismaël Madior ka bo wala ko analyser ni bari li nekk non lay analyser mais man dama ko yeuram ndax et puis bëgg na dem Sénégal ñi téy touti ñi évaluer def évaluation parce que buñ amé ko melni Ismaël Badior ko xamné non seulement Sénégal mais Afrique bu amé ben tarqis féké dun na lo mo 60 ans et quelques parce que bi lañ ko xamal waxone musu ko def na dañ def ndank ñi def évaluation ñi def évaluation bon da motel rek dañu def évaluation xol waji on bu demay def sen enquête dal ba xam ndax mo def wala deful ñu xol nan lañ mëna lijeenté mbirëm sen bank parce que ñu melni ñom ngay am ñu sulu gënaaw kaay bi ñu sulu ba ila yomitine manam génération bi nga mëna ñu jarign ci mom mu jangal len nangam yeen débat yi ñu perte ko ba ila yomitine lool pertement la pour Sénégal nañ def évaluation dengere bu fekke mom la bu ndifay sen kimi ba pare enquête bu fekke mom la ni te ko daan mais nañ ko encadrer limay wax ni nak man isma major xawmako xamanamako mais damay wax pour bëgg Sénégal Sénégal tax may wax ay nit dañuy téy réew bo amé yo xamantene brilu hoko té boko perté dang koy outil jihad fenen il faut nga téy xol bu doon Amérique sax lañu def bu bëkké première offense am la ñu def doucement ñu encadrer waaji yu nek man la sa am lu nek man la sa am man na man disé pé forever de nga yalna yalla gudal fanam ñak bakanam sama na sa am xaro lu nek donc motax nay bëgg Sénégal fi ñu xol Sénégal xol Sénégal té dañ lay waxa ben affaire ñun ñëpp xamanté nañ Sénégal nak ciël neexal ni bu yagul ni génération yu ndaw yi ñoo commencé légui diko baye xel comme crime mais Sénégal yu bari dañu foga ni jël neexal du crime da limay wax ni tay tay fi may waxe ni minute bi may waxe ni amna ñuy jël neexal fofu bo roman bi tay 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 lolu moy adina bi la amerique gi dañ koy def ñepp koy def donc côté bobu nañ ci def doucement Sénégal nañ def doucement lég lég nañ def doucement lég lég surtout yu melni man nak man suma sañé képp ko xamantene jël nga xaalisu état bi nga délo ko mais fi xaalisu état bi demagut fere Ismaël Madior ba xaalisu état bi demagut affaire yaq der mo fi nara juddo mom lam doon out amuko féké mom la féké deug la kon mom perte na 10 perte laste nañ def doucement ñu conserver ko def évaluation dénga té tim Sénégal nañ fexé li bu daané ki ci laaj corruption ki jël corruption nañ daan waji ki corrupt tim corrompir bi tim nañ ko wara dañ ko wara def parce que tim is not fair dénga dé ki ñëw andi xalisam di corrompt dénga dé génn dem yoram déclarer rek na ki mako ron corrompt bu bañ da fay tax sa ëlëk mais man na ñëw tuumal ko xamanteni sax daf ko bañalon marché wala dara ina fa non donc dal côté bo mo compliqué la buñ ci té buñu di ci jël ak émotion parce que yaq nit ki ben yaq go xamantene buñ ko défé Sénégal ñoy perte amna ya beaucoup des étudiants yo xamne dañ ko bëgg jangaleen ya beaucoup yo xamne ñi ngi ñëw té ñun brilo ko buñ ko brilo buñ ko brilo sax xeyna hein donc il faut faire attention quoi il faut très faire attention surtout lo xamne lu xaliss état bi la deug la mom féké dañ ko amna corruption bi mom yi gëna payer price té tim amna gatch ba paré moy en tant que ministre de la justice ñi ñëw de le corrompir nga xam ko yobbo ko tribunal mais nak ñu xam na ñun tabay Sénégal lañ bëri nañu def loolu tak mësu la yobbu tribunal bëri na la wax ño xamantene nit ñëw na ñom di leen corromp bayiko no rek mu dem donc dal loolu la ci mëna la wax bon ba ngi fini aéroport motax bon anyway di leen yéne bonjour.